nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletini informativ të lajmeve. Sot dita e natyrës në Iran. Sot e premte dita 13 e muajit fevardin si pas kalendari zyrtar iranian është e mëruar si dita e natyres. Në ditën e 13 të vitit të ri, si pas një traditet të këndshme dhe të mirë, populli iranit shkon në natyrë për të shijuar një ditë të paharrueshme me familjen dhe të afërmit e vetë, ndërsa shijon dhuratët e natyres. Por atmosfera ditës së natyres ose shpreje popullit iranian, i njohërsi si zdavetar këtë vit është i ndryshëm nga vitet më pashme për shkak të përhapjes së virusit korona në vend. Këtë vit ndryshëm nga vitet më pashme, populli Iran vazhdon të luftojë virusin korona me ndjeshmëri dhe bashkëpunim dhe në mënyrë që të respektojë shëndetin e njerëzve dhe të afërmve. Iranianët do të vazhdojnë të luftojnë virusin me iniciativa të tilla si qendron në shtëpi dhe mundja e koronas. Populli Iranit në periudha të ndryshme historike e konsideron të Nevruzin si fesa krijimit dhe fillimit të ekzistencës dhe 13 farvardinin e konsideronin fundin e kësaj fese. Kjo ditë për iranianët është një ditë shumë e lumtur dhe e bekuar. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të mbahet sot. Bashkimi Evropian ka njoftuar se takimi i ardhshëm i Komisionit të Përbashkët të këshillit të marveshës bërthamore në nivelin e përfajsuaz dhe drejtorve politik të Ministrive të Jashme të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1, do të mbahet sot e premte. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, takimi do të drejtohet nga Enrico Mora, zëvëndës Ministri Jashtëm i Bashkimit Evropian dhe në të do të marrin pjesë përfajsuaz të Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë, Britanisë, dhe Republikës Islamike të Iranit. Bashkimi Evropian në një deklaratë se pjesëmarrësit në takim do të diskutojnë mundësinë e kthimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe të sigurojnë që marrëveshja të zbatohet plotësisht dhe në mënyrë efektive nga të gjitha palët. Nën administratën e ish president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump, në maj 2018 qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore në shkeljet e rezolutave ndërkombëtare dhe vendosi sanksione ndaj Republikës Islamike të Iranit. Pas inaugurimit të administratës Joe Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtar të lartë të Republikës Islamike të Iranit, duke kujtuar faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë pale e parë që shkeli marrëveshjen bërthamore, theksuan se Shtetet e Bashkuara duhet së pari të kthehen në detyrimet e tyre nën marrëveshjen bërthamore. Dhe pasi të verifikohen Republika Islamike Iranit, gjithashtu do ndaloj uljen e detyrimeve të saj ndaj marrëveshjes bërthamore dhe do të kthehet në përputhje të plotë me këtë marrëveshje. Në Maki, Irani do të kthehet në një nga qendrat kryesore të prodhimit të vaksinave në botë. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Fal përpjekjeve të rinjve iranian, Republika Islamike e Iranit do të bëhet një nga prodhuesit e vaksinës së koronas në botë." Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Said Maki ishte në ceremoninë e ditës së flamurit kombëtare të vëlvitjes së flamurit më të lartë të Iranit në lartësi prej 250 metrash në oborrin e librit në Teheran, shtoi: "Disa nga civilizimet të mëdha në botë, të tilla si Egjipti dhe Mesopotamia, pësuan ndryshimin në kulturë dhe gjuhë pas dominimit arab, por Irani madh dhe krenar, duke u mbështetur në kulturën e pastër iraniane, ende mban gjuhën persiane dhe ritualet të tilla si Nevruzi." Duke uruar Republikën Islamike të Iranit për 12 përmardime, ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Një nga periudhat historike të këtij vendi është 12 përmardime i cili shënoi pavarësinë dhe lirinë e këtij vendi dhe besimin në vetvete dhe mbështetje tek vetja ishin ndër arritjet e tij." Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tham: "Duke përdorur përvojën e mbrojtjes së lavdishme, kemi vepruar në mënyrë të tillë që në fushën e maskave dhe pajisjeve mjekësore për më pak se 60 ditë të ndryshojnë nga roli importuesi në prodhues dhe madje eksportues." Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit në Maki shtoi: "Republika Islamike e Iranit është një nga vendet me më me ndikim në rajon përsa i përket prodhimit të vaksinave dhe ne patjetër që do të jemi një nga boshtet kryesore të prodhimit dhe eksportit të vaksinave në të ardhmen e afër, duke u mbështetur në kapacitetet e rinisë dhe shkencëtarëve të vendit." 15 milion doza të vaksinës Johnson & Johnson u shkatëruan. 15 milion doza të vaksinës me një dozë të vetme Johnson & Johnson janë shkatëruar për shkak të dështimit nga një fabrik prodhimi. Sipas agjensisë AFP të lajmeve, giganti farmaceutik njoftoi se një pjesë e vaksinës së prodhuar në fabrikën Emergent BioSolution në qytetin Baltimore të shtetit Maryland nuk përmbushin standardet e kërkuara të cilësisë në prodhimin e vaksinës, kështu që të gjitha produktet e kësaj fabrike janë shkatëruar. Përbërësit e vaksinës Johnson & Johnson u shkatëruan në uzinën e Baltimore para fazave të fundit të mbushjes dhe paketimit të ampulës, citoi agjensia AFP lajmeve, të thoshte një informacionist amerikan. Kompania amerikane ka thënë se do të dërgojë më shumë ekspert për të monitoruar udhëhequr dhe mbështetë prodhimin e produkteve të saj, megjithatë administrata amerikane e ushqimit dhe barnave, e cila ka thënë se është në dijenit e incidentit, pritet të monitorojë më nga afër prodhimin në masë të vaksinës Johnson & Johnson. Sipas zyrtarëve në fabrikën Emergent BioSolution, fabrika duhet të prodhojë dhe tregtojë rreth 1 miliard vaksina me dozë të vetme Johnson & Johnson deri në fund të këtij viti. Disfata e ISIS në sulmin ndaj selisë së Hashabit në Irak. Forcat Hashabit në provincën Diale të Irakut zbrapsën në kohë një sulm nga një numër terroristësh të grupit terrorist Takfirisë ISIS kundër selisë së kësaj force. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, të prende në mëngjes një numër i anëtarëve të mbetur të grupit terrorist Takfirisë ISIS në zonën veriore Hanakin të provincës Diale në lindje të Irakut, të cilët përpiqeshin të hynin në zonën e banimit. Pas sulmit në selinë e Hashabit u përballën me rezistencë të forcave të mobilizimit popullor Hashabit dhe u tërhoqën. Si pas raporti, një numër terrorist është i sisur vranë dhe plagosën në këtë sulm. Një zëdhënës i komandantit të përgjithshëm të forcës armatosur irakiane, gjithashtu njoftoi arrestimin e një udhëhesi të grupit terrorist Takfiri Sisis në kryeqytetin Bagdad. Yahya Rasul tha se udhëhesi i grupit terrorist Takfiri Sisis ishte arrestuar në një operacion të veçantë. Pavarësisht nga disfata e grupit terrorist Takfiri Sisis në Irak, mbetjet e terroristëve janë ende të pranishme në këtë vend. Ushtria irakiane dhe forcat e Shahabit kanë kryer disa operacione për të pastruar pjesë të ndryshme të vendit nga pushtimi i grupeve terroriste dhe këto operacione vazhdojnë. Këshilli i sigurimit dënon dhomën ndaj protestuesve në Myanmar. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara dënoi ashpër shtypjen e dhunshme të protestuesve nga ushtria në Myanmar. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për përkeqësimin e situatës në Myanmar dhe përdorimin e forcës dhe dhunës kundër protestuesve paqësorë dhe vrasjen e qindrave civilëve, përfshirë gratë dhe fëmijë, than 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara sipas agjencisë AFP të lajmeve. Deklarata nuk përmendi sanksionet ndaj autorëve që ushtrojnë dhunë kundër protestuesve të Myanmarit. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara gjithashtu thekson nevojën për të respektuar të drejtat e njeriut në Myanmar dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të përbahen nga dhuna. Aktivistët e Myanmarit në të gjithë vendin protestuan për 2 muaj pas grushtit ushtarak të shtetit, ndërsa i dërguari posaçëm i Kombeve Bashkuara parlamentar për një banjë gjaku në Myanmar për shkak të shtypjes së protestuesve dhe protestave anti-grusht shteti. Numri të vdekur nga konflikti në Myanmar është rritur në 510 njerëz që nga grushti i shtetit dhe më shumë se 3000 njerëz të tjerë janë arrestuar. Një më e gjysmë ka kaluar nga grushti i shtetit një shkurtim në Myanmar dhe lëvizja mbarkombëtare protestave në qytete të ndryshme të vendit me 54 milion banor vazhdon dhe ka çuar në paralizimin e ekonomisë dhe veprimtarisë së qeverisë së Myanmarit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë zgjerimi i marrëdhënieve Venezuela-Rusi, një përgjigje ndaj veprimeve armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Venezuela dhe Rusia kanë ndërmarrë një hap të ri drejt forcimit të marrëdhënieve të tyre bilaterale me hapjen e komisionit ndërqeveritar Mos-Caracas dhe krijimin e 5 komisioneve të përbashkëta teknike. Duke njoftuar në shkrimin e 12 marrëveshjeve të përbashkëta bashkëpunimit 10 vjeçar me Rusinë në fushat e financave, energjisë, ushtrisë, ushqimit dhe shëndetësisë, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e quajtë të një ngjarje historike në epokën e re të marrëdhënieve strategjike Mosk-Karakas. Rusia, një nga mbështetësit kryesorë ndërkombëtarë të Venezuelës, ka mbështetur vazhdimisht qeverinë në krahun të majtë të presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro dhe ka ofruar një larmin ndihmash ekonomike dhe ushtarake. Në vitet e fundit Venezuela dhe Rusia kanë zhvilluar marrëdhënie dypalëshe në fusha të ndryshme. Kjo është dyfishuar në shpejtësi veçanërisht pas përshkallëzimit të sanksioneve të njëanshme të Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër Venezuelës, e cila ka shkaktuar shumë probleme Karakasit. Sidomos pas shpërthimit të virusit korona dhe sëmundjes COVID-19 në Venezuelë, Maduro i ka bërë thirrje Moskës që të ndihmojë në luftimin e sëmundjes vdekjeprorës. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro vlerësoi sigurimin e vaksinës ruse Sputnik V për Venezuelën dhe theksoi se njerëzit e këtij vendi kanë qasje të lirë në këtë vaksinë. Rusia, si një fuqi rivale ndërkombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar vazhdimisht kundërshtimin e saj të hapur Ndaqasjes dhe veprimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Venezuelës dhe ka theksuar mbështetjen e saj për qeverinë dhe presidentin e saj legjitim Nicolas Maduro. Washingtoni ka arritur përpjekjet e tij për të përmbysur qeverinë e krahut të majtë të Venezuelës dhe presidentin Nicolas Maduro. Për këtë lufta psikologjike dhe propagandistike kundër Maduros është përqendruar në rrëzimin e tij. Në të njëjtën kohë, Venezuela dhe Rusia kanë deklaruar në mënyrë të përsëritur kundërshtimin e tyre ndaj politikave dhe veprimeve të njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Këto vende i kanë përballë politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë epokës së ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe kërkojnë vendosjen e shumë anshmërisë si një model për sistemin ndërkombëtar. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili fillimisht pretendoi se po kërkon të negocionte dhe të vendosë marrëdhënie me qeverinë e presidentit të Venezuelës Maduro, në vend që të mbështeste apo opozita të mbështesë Guaidó, por merri njohjen e Guaidó si udhëheqës i opozitës së Venezuelës dhe një telefonat me të nga sekretari i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Praktikisht, Biden ka vazhduar televizën në të njëjtin drejtim me ish-administratorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump. Rusia ndërkohë ka palemuruar vazhdimisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër vazhdimit të politikës së saj aktuale kundrejt Venezuelës, duke palemuruar atë për çdo veprim për të përmbysur qeverinë e krahut të majtë të Venezuelës dhe presidentin e këtij vendi, Nicolas Maduro. Të ndërruar dhe gjuhës ndohë që të komentim politik të ditës me tem zgjerimi marrëdhënieve Venezuela-Rusi, një përgjigje ndaj veprimeve armisore të Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Takimi i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit me përfaqësuesit e Këshillit të Ekspertëve do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Qëndroni me ne në vazhdim. Pikpamjet e liderit suprem. Takimi me antarët të Këshillit të Ekspertëve. Ditë më parë, antarët të Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit në Husejnien e Imam Khomeini rahmatullah alej kanë zhvilluar një takim me Ayatollah Uzma Khamenei, liderin suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Antarët e Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit ditë më parë zhvilluan një takim me Ayatollah Khamenei, liderin suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, dhe duke marrë parasysh faktin se në këtë takim ndodheshin të pranishëm edhe dietar fetar dhe personalitete të ndryshme, lideri suprem i Revolucionit Islamik në fillim foli për nevojat e sotme të shoqërisë në fushën e njohurive fetare dhe vlerave islame, duke shpjeguar domosdoshmërinë e përditësimit të këtyre koncepteve. Islami është prezantuar si një fe pragmatiste dhe funksionale që me kalimin e kohës dispozita dhe ligjet e saj nuk vjetërsohen. Prandaj, edhe jurisprudenca islame është dinamike dhe aktive. Në bazë të kësaj dhe në bazë të themeleve dhe objektivave të cilat i ka përkufizuar feja, me njohjen e saktë të kohës dhe të vendit, mund të ofrohet një mekanizëm efektiv nga feja në përputhje me nevojat e shoqërisë. Do të thotë të nxirren elementët universal nga feja dhe të arrihet domethënia e shkollës dhe sistemit islam. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit me këtë rast ka kërkuar nga shkollat fetare, nga dietarët fetar dhe nga universitetet që konceptet islame t'i drejtojnë drejt fazës së veprimit dhe t'i fusin ato në fushën e veprimit. Ayatollah Uzma Khamenei ka thënë: "Sistemi i njohjes dhe i vlerave të islamit është një varg konceptesh dhe futja atyre koncepteve në fushë veprimin e jetës së përditshme të njerëzve është një punë shumë e madhe." dhe gjithashtu dhe shumë e rëndësishme. Ne në çdo vend dhe në çdo rast të bëjmë këtë punë dhe secili nga këto koncepte ta fusim në fushën e veprimit. Kjo do të jetë shumë e çmuar dhe e vlefshme për popullin iranian, për Iranin dhe për nderin e Islamit dhe të Republikës Islamike të Iranit. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit, për ta bërë më të qartë këtë çështje, paraqiti edhe disa shembuj dhe shembulli më i ri këtij veprimi ka ndodhur në përballje me pandeminë e virusit korona. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Koncepti i solidaritetit dhe ndihmës me anë të mjeteve financiare është një koncept i vlerave në sistemin e njohjes së Islamit. Ky koncept me anë të iniciativave të qytetarëve, sidomos të të rinjve dhe organizatave shtetërore dhe revolucionare, hyri në fush veprim dhe ka operuar në nivel shumë të gjerë, duke krijuar një lëvizje të madhe të ndihmës së besimtarëve në rrethanat e veçanta të pandemisë së virusit korona, e cila ka ndihmuar në zgjidhjen e shumë problemeve dhe tek kalimin e shumë vështirësive. Në realitet, koncepti i solidaritetit dhe ndihmës financiare ka pasur këtë potencial dhe këtë tërheqje që ka ushtruar ndikim kaq të madh mbi të gjitha shtresat e shoqërisë. Në një shembull tjetër, Ayatollah Luzma Khamenei vuri në dukje maturinë dhe kërkesën e Imam Khomeini rahmatullah alej për të futur në fush veprim koncepte të tilla si mbështetja tek Zoti, obligimin, sakrificën, martirizimin dhe punën dhe luftën në rrugën e Zotit, ndërsa tha: "Këto koncepte janë paraqitur dhe me praninë e Imam Khomeinit rahmatullah alej, me iniciativën, me shpjegimin dhe me kërkesën e tij që ndiqte vullnetin hyjnor. Këto koncepte u futën në fush veprim në jetën e qytetarëve. Si rezultati kësaj iniciative, ne, për shembull, gjatë luftës së imponuar 8-vjeçare, që në realitet ishte një luftë ndërkombëtare, dolëm nga ndihmëtar ndaj armiqve."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Luzma Khamenei, duke lexuar ajetin 64 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjt, i cili thotë: "Ne nuk kemi dërguar asnjë profet përveçse me vullnetin hyjnor, prandaj nënshtroi uni atij." Kujtoi se ky nënshtrim dhe dorëzim para urdhrave hyjnor nuk kufizohet vetëm me veprimet personale siç është namazi dhe agjërimi, por edhe të tjera gjëra, por përfshin të gjitha çështjet dhe sferat e jetës. Ashtu sikur se Imam Khomeini rahmatullah alej, duke përdorur këto ajete kuranore, ka futur teorinë e fesë në sferat shoqërore dhe administrative të vendit. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke përdorur ajetin 46 të surës Sebea të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "Un po ju jap juve vetëm një këshill që dy nga dy dhe në mënyrë të vetme ngrihuni në këmbë për hir të Zotit." Ka filluar me kryengritje në vitet 70. Ayatollah Luzma Khamenei shtoi: "Më pas gjatë gjithë kohës, mendimtarët, dashamirësit dhe studentët e nxënësit e Imam Khomeinit rahmatullah alej, me në krye vet Imam Khomeini rahmatullah alej, kanë ushqyer këtë mendim derisa ai rezultoi me krijimin e revolucionit, shfaqjen e revolucionit dhe me fitoren e revolucionit dhe me formimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, që është fryt i revolucionit. Kjo do të thotë se konceptet kuranore dhe islame, konceptet e njohjes së Islamit, në këtë mënyrë mund të ushtrojnë ndikim pozitiv mbi jetën e njerëzit, pra kur ato të futen në fush veprim. Ky është vetëm një shembull i ndikimit të mrekullueshëm të këtij mekanizmi dhe të kësaj lëvizje." Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, tani pasi që është formuar sistemi shtetëror i Republikës Islamike dhe ka paraqitur idealet e veta në bazë të kundërshtimit të arrogancës dhe të hegemonisë, kundërshtimit të padrejtësisë në bazë të jetës së mirë, ngritjes së virtyteve morale të njerëzit dhe përhapjes së vlerave njerëzore, duhet të krijohen mjetet dhe mekanizmat për realizimin e këtyre idealeve dhe të studiohen dhe të kërkohen këto koncepte të cilat janë pjesë e koncepteve spirituale dhe të sistemit të njohjes së Islamit. Duhet të futen në fushë veprim dhe të ndiqet rruga e zhvillimit në bazë të këtyre koncepteve. Këto koncepte në realitet janë një program ose mjet i but për mjetet e forta dhe strukturat shtetërore të Republikës Islamike. Ayatollah Luzma Khamenei tha, për realizimin e këtyre idealeve nevojiten mjete dhe mekanizmat të caktuara. Ato mjete dhe mekanizmat të cilat na çojnë neve deri në realizimin atyre idealeve me padyshim që përsëri ekzistojnë në vetë sistemin e njohjes së Islamit, për arsye se nuk ekziston mundësia që të na tregojnë neve qëllimin final, të na inkurajojnë për të arritur tek ai qëllim final, por për të na treguar neve rrugën se si duhet të shkojmë deri atje. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, eksperienca 42 vjeçare e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit tregon se sa më shumë koha që kalon paraqiten sfida të reja, fusha të reja dhe punë të reja për sistemin e Republikës Islamike, dhe kjo e bën ato të nevojshme që edhe mbështetja ideologjike ushqyese e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të zgjerohet më shumë. Ai program dhe strukturë spirituale dhe me rol të ripërsëritet nga çasti në çast dhe të përditësohet vazhdimisht. Ayatollah Luzma Khamenei, duke kërkuar realizimin e kësaj nevoje nga dietarët dhe ekspertët e çështjeve fetare, të cilët janë larg nga idetë ngurta dhe fanatizmat, tërhoqi vërejtjen për një çështje të rëndësishme dhe tha: "Kjo që po themi se ekziston nevoja për përditësimin e të menduarit islam dhe ripërtëritjen e të gjithë sistemit të mendimit dhe njohjes së islamit, në asnjë mënyrë nuk do të thotë se duhet të vëhet dorë dhe duhet ndryshuar ai sistem spiritual. Jo, por kjo do të thotë se ekzistojnë disa të vërteta në librin e shenjtë dhe në sunetin e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, që ne nuk i kushtojmë vëmendje dhe nuk i kuptojmë ato derisa të kemi nevojë për to. Nuk tregohemi të vëmendshëm, por kur të përballemi me nevojën për ato të vërteta, atëherë u kushtojmë vëmendje atyre." Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë tha se, për shembull, kur sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit përballet me presione të kushtëzuara të armikut dhe armiku heqjen e sanksioneve e kushtëzon me realizimin e një ose të disa kushteve, që plotësimi ose zbatimi këtyre kushteve mund të jetë shumë devijues dhe shkatërues, çfarë duhet të bëjë Republika Islamike? Ayatollah Luzma Khamenei, në përgjigje të kësaj pyetje, ka theksuar: "Në rrethana dhe kushte të tilla duhet ta shndrojmë konceptin fetar të rezistencës dhe durimit në një lëvizje kolektive në shoqëri, madje edhe në rrethanat në të cilat qytetarët përballen me probleme të caktuara, që një pjesë e tyre janë rezultati presioneve të armikut." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në pjesën e dytë të fjalës së tij, trajtoi çështjen e programit atomik. Ai, në lidhje me çështjen e marrëveshjes bërthamore, cilësoi fjalorin e deklaratave të ditëve të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të tre vendeve europiane në lidhje me Iranin, si një fjalor arrogant dhe si një fjalor shumë të gabuar, ndërsa ka thënë: "Ata vazhdimisht po flasin në lidhje me zotimet e Iranit në kuadër të marrëveshjes bërthamore, se për çfarë arsyesh keni pezulluar zbatimin e disa prej këtyre zotimeve, ndërsa nuk flasin fare se vetë ata që nga dita e parë nuk kanë zbatuar as pak këto zotime. Kjo do të thotë se pala që duhet të qortohet janë pikërisht ata për arsye se nuk janë zbatuar zotimet e tyre. Republika Islamike e Iranit për një periudhë të gjatë i ka zbatuar të gjitha angazhimet e veta. Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka deklaruar se kjo është bërë në bazë të mësimeve të Islamit që njeriu duhet të zbatojë zotimin e bërë. Mirë po kjo e pas se ata po veprojnë në këtë mënyrë. Një palë që ishte Amerika doli tërësisht nga marrëveshja bërthamore dhe palët e tjera e shoqëruan atë. Edhe Irani e pezulloi nga ana e tij zbatimin e zotimeve të veta. Kjo është sipas mësimeve të Kur'anit të shenjtë që thotë se nëse pala tjetër nuk zbaton zotimet e veta dhe ti mos i zbaton zotimet e tua. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, personin i cili për herë pretendon se ne nuk e lejojmë Iranin të prodhojë armë bërthamore, e quajti palaço ndërkombëtar dhe tha: "Kush jeni ju që nuk do të lejoni Iranin të prodhojë armë bërthamore? Ne, nëse do të kishim vendosur të prodhonim armë bërthamore, ju dhe ata që janë më të mëdhenj se ju nuk do të mund të bëni asgjë. Ne nuk kemi vendosur dhe nuk kemi ndërmend të prodhojmë armë bërthamore." Ky është mendimi ynë Islam. Mendimi ynë Islam thotë se asnjë armë me anë të cilës vriten dhe shkatërrojnë njerëz të paarmatosur, civil dhe qytetarët e thjesht, ajo armë është e ndaluar. Ajo armë është e ndaluar, le të jetë bërthamore, kimike ose çfarëdo lloj tjetër.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ayatollah Luzma Khamenei shtoi se ju vet nuk i respektoni ligjet që keni vendosur vet ju. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një ditë ka vrarë në mënyrë masive më shumë se 220.000 njerëz të thjesht. Tani ka 5 vite që në Jemen avionët luftarak të pajisur nga ana e shteteve perëndimore po bombardojnë për çdo ditë qytetarët e thjesht, rrugët, tregjet, xhamit, spitalet dhe shkollat, po vrasin qytetarët e thjesht. Kanë vendosur blokadë të hekurt kundër popullit Jemenas. Këto janë veprimet e tyre. Republika Islamike e Iranit nuk e pranon këtë metodë dhe këtë rrugë. Prandaj, ne as që mendojmë për armë bërthamore, por për veprimet e tjera, pse jo? Niveli pasurimit të uraniumit ton nuk është as 20%. Mirë por nëse ne do të kemi nevojë për gjëra të tjera, për shembull për motor me lëndë atomike, mund të arrisim nivelin e pasurimit të uraniumit deri në 60%. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu ka thënë: "Çështja e armëve bërthamore është vetëm pretekst. Ata kundërshtojnë edhe këtë që ne të prodhojmë madje edhe armë të zakonshme sipas normave, për arsye se ata dëshirojnë që t'i marrin Iranit faktorët dhe elementët e fuqisë." Ayatollah Luzma Khamenei vuri në dukje këtë realitet se centralet atomike, duke siguruar energji më të shëndetshme, më të pastër dhe më të lirë në shpenzime, në një të ardhme jo shumë të largët, do të konsiderohen burimet më të rëndësishme të energjisë. Prandaj, nevoja e vendit për zhvillimin e teknologjisë për pasurimin e uraniumit është një çështje legjitime. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Pasurimin e uraniumit nuk mund ta fillojmë në atë ditë në të cilin kemi nevojë për të, por duhet ta fillojmë që nga sot për të siguruar nevojat e asaj kohe." Shtetet perëndimore dëshirojnë që Irani në ditën kur të ketë nevojë për energji atomike të ketë nevojë për shtetet perëndimore dhe ata këtë nevojën tonë ta përdorin për të imponuar kërkesat e tyre, politikën e arrogancës së tyre dhe për ta shantazhuar Iranin. Mirë po, Republika Islamike e Iranit as në çështjen e programit atomik, ashtu si në çështjet e tjera, nuk do të tërhiqet nga të drejtat e saj legjitime. Ne me ndihmën e Zotit do ta çojmë përpara programin e zhvillimit për plotësimin e nevojave të vendit, si nevojat e sotme të vendit, si nevojat e ardhshme të vendit, deri në atë nivel sa të na lejojnë aftësitë dhe kapacitetet tona, të cilat nuk janë edhe të vogla. Faleminderit Zotit. do të aqoj për para këtë progres diri në atë nivel sa të kemi mundësi. Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Bazoja të zonë darë që je qi qon co të rojat, ruj e zivoje të didan dare dolat be gushoja, sa për besjor be bojat, pe dare pire falak ro, të dhe gjar madare giti që të farzan be zojat. I zërafat që të dori, hame del ha be faribi, لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، پیش نطق شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. Miq të nderuar që po na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar ditës Republikës Islamike të Iranit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Speciale me rastin e ditës së Republikës Islamike.
Të nderuar miq, këtë program special e kemi dedikuar ditës së Republikës Islamike të Iranit.
Data 1 prill është një datë historike në kalendarin iranian. Dita e 12 e muajit të parë farvartin në kalendarin iranian është përvjetori një prej ngjarjeve më të rëndësishme politike të Iranit, pas fitores së revolucionit islamik më 11 shkurt të vitit 1979. 49 ditë pas fitores së revolucionit islamik në Iran, me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, themeluesit të revolucionit islamik, u organizua referendumi për caktimin e formës së sistemit politik shtetëror të Iranit pas rrëzimit të regjimit mbretëror. Veprimet që bëri Imam Khomeini rahmatullahi alej me organizimin e referendumit gjithë popullor nuk ishte përjetuar në asnjë revolucion në botë. Në të gjithë revolucionet e formuara në botë, zakonisht sistemi shtetëror i vendeve caktohej në bazë të prirjeve të liderëve të revolucioneve. Dr. Sadegh Tabatabai, zëvendës ministër iranian i brendshëm për çështje politike dhe shoqërore, si dhe një prej funksionarëve përgjegjës për organizimin e referendumit në atë kohë, në ditarin e kujtimeve të tij ka shkruar: "I thash Imam Khomeinit, zotëri, tani kur bota ka pranuar revolucionin dhe udhëheqjen tuaj në Iran, çfarë nevoje kemi për referendum? Unë jam i sigurt që nëse ju do të deklaroni Republikën Islamike si sistem politik shtetëror të Iranit, atë do të pranoj edhe populli iranian, edhe bota." Imam Khomeini, duke ju përgjigjur Dr. Mossadegh, ka thënë: "Ju aktualisht nuk e kuptoni. Pa tjetër duhet organizuar referendumi dhe duhet marrë parasysh opinioni qytetarve, dhe në këtë mënyrë duhen kuptuar se sa është numri për krasve dhe sa është numri kundërshtarve." Dr. Mossadegh në një vend tjetër shkruan: "Imam Khomeini ka thënë, ju nuk duhet të shikoni vetëm situatën aktuale, ajo çfarë mbetet në histori konsiderohet realitet historik. Ju bëni të gjithë përpjekjet që sa më shpejt të organizohet ky referendum. Ky qëndrimi Imam Khomeinit rahmatullahi alej dëshmon larg pamësinë e tij, i cili gjatë marrjes së vendimeve kishte parasysh një perspektivë gjysmë shekullore. Nga ana tjetër, theksimi Imam Khomeinit rahmatullahi alej për organizimin e referendumit për caktimin e sistemit politik të Iranit pas fitores së revolucionit islamik tregon edhe besimin e Imam Khomeinit në opinionin e qytetarëve në zgjedhjen e sistemit politik të qeverisjes së vendit. Imam Khomeini rahmatullahi alej u kishte besuar bindjeve fetare të popullit të Iranit dhe besimin e tij që kishte tek udhëheqja. Nëse nuk do të ishte ky besim, atëherë edhe revolucioni islamik nuk do të arrinte në fitore. Nga ana tjetër, edhe populli iranian i dha përgjigjen e duhur këtij besimi të liderit të revolucionit, duke zgjedhur Republikën Islamike formë të re të sistemit politik dhe shtetëror të Iranit. Me numërimin e votave të referendumit u bë qartë se 98.2% e popullit iranian votoi pro sistemit të Republikës Islamike.
Imam Khomeini rahmatullah alej, pas shpalljes e rezultateve të referendumit, në një mesazh drejtuar popullit iranian, deklaroi: "Unë, në këtë ditë të bekuar, e deklaroi fitoren e madhe të popullit iranian dhe shpall ditën e Republikës Islamike të Iranit. Unë, deklaroi për të gjithë botën, se në historinë e Iranit, është i papar në historinë e Iranit, në të cilin ka marrë pjesë i gjithë populli në rajone të ndryshme të vendit dhe votuan pro Republikës Islamike të Iranit." Ai, në një pjesë tjetër të mesazhit të tij, ka thënë: "Unë e vlerësoj lart këtë vullnet politik dhe këtë pjesëmarrje të unifikuar të popullit iranian në referendum, i cili tregoi vetdije dhe pjekuri të lartë politike për të gjithë botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye se Irani gjithnjë ka qenë vend i pavarur në historinë e tij dhe nuk mund të gjendet një datë e caktuar si dita e shpalljes së pavarësisë, siç është rasti me shumë vende të tjera." Mirë po, mesazhi i Imam Khomeinit rahmatullah alej më 1 prill të vitit 1979 dhe shpallja zyrtare e themelimit të Republikës Islamike të Iranit në realitet konsiderohet deklarata e pavarësisë dhe deklarata e lirisë. Imam Khomeini rahmatullah alej në këtë mesazh ka përdorur nocione të reja dhe të veçanta, dhe një prej këtyre nocioneve është udhëheqja fetare e umetit, që tregon besimin e tij në rolin e popullit në qeverisje. Imam Khomeini rahmatullah alej, në ditën e 12 të muajit të parë të kalendarit iranian, e barazvlefshme me datën 1 prill, e konsideron ditën e mësuesit të udhëheqjes së veçantë të popullit, ditë që udhëhoqi shoqërinë iraniane drejt lumturisë. Nëse këtë mesazh do ta konsiderojmë si deklaratë të shpalljes së pavarësisë së kombit të Iranit, fjala e Imam Khomeinit rahmatullah alej për udhëheqjen e popullit, padyshim se duhet ta konsiderojmë si një gur themel të demokracisë në sistemin shtetëror fetar dhe i parapar ky nga Imam Khomeini rahmatullah alej. Përveç rolit të pashembullt të popullit që vërehet në këtë komunikat, pika tjetër e rëndësishme e këtij mesazhi është edhe zbatimi i drejtësisë, i cili kërkohet nga populli në sistemin shtetëror fetar, ku Imam Khomeini rahmatullah alej në disa rreshta të kësaj deklarate flet për rolin e madh të drejtësisë në sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe thot: "Urime për ju, dita që pas martirizimit të rinjve trima dhe pas shumë vuajtjeve, arritët të triumfoni përballë armikut dhe votën e tyre për Republikën Islamike e deklaruat për shtetin e drejtësisë hyjnore. Një shtet ky në të cilin të gjithë individët e shoqërisë shikohen me një sy dhe drita e drejtësisë hyjnore rrëzon njëjt për të gjithë, dhe mëshira e Kur'anit të shenjt dhe e sunetit të profetit sallallahu alejhi ve sellem imbulon të gjithë njerëzit. Urime për ju ky sistem shtetëror, në të cilin nuk ekziston kurfar dallimi racor, etnik dhe fetar. Të gjithë qytetarët janë vëllezër dhe të barabart, dhe njerëzit vlerësohen vetëm në bazë të dinjitetit dhe të devotshmërisë, moralit dhe veprave të mira. Urime për ju në ditën ku të gjithë individët e shoqërisë do të gëzojnë të drejtat e tyre dhe nuk do të ekzistojë asnjë dallim mes burrit dhe gruas, dhe nuk do të ekzistoj diskriminim ndaj minoriteteve fetare dhe ndaj të tjerve në zbatimin e drejtësisë.
Imam Khomeini rahmatullahi alejhi me themelimin e një sistemi të demokracisë fetare në realitet prezantoi një model të sistemit shtetëror fetar në botë. Themeluesi i Republikës Islamike të Iranit në praktik dhe jo vetëm në moto ka treguar besimin dhe zotimin e tij ndaj opinionit të popullit në themelimin dhe qeverisjen e shtetit në bazë të mësimeve të fesë islame. Përveç kësaj, kjo është bërë në rrethana kur bota ishte ndarë në dy bloqe, lindore dhe perëndimore, dhe shumica e vendeve të botës ishin pozicionuar në dy kampe, në kampin lindor dhe perëndimor. Në kohën kur marksizmi sundonte në blokun lindor dhe fene konsideronte opium për popullin, ndërsa liberalizmi dhe sekularizmi, që sundonte në blokun perëndimor, e kufizonte fen gjithashtu si çështje personale dhe individuale. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, u bë flamurtar i themelimit të sistemit shtetëror të bazuar mbi mësimet e Kuranit të shenjt, sunetit të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe mësimeve të ehlibejtit alejhi salam. Në hulumtimin e personalitetit të Imam Khomeini, rahmatullahi alej, mund të vërejt kjo çështje se ai ishte lider i matur, trim, mendimtar dhe vigjilent ndaj çështjeve globale, i cili duke shfrytëzuar metodat moderne, ka udhëhequr revolucionin më të madh bashkohor. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në vrullin e historisë është paraqitur si figurë historike dhe si një fenomen i veçantë. Udo Steinbach, drejtori i Institutit Orientalistik të Gjermanisë, në përshkrimin e personalitetit të Imam Khomeini, rahmatullahi alej, shkruan: Imam Khomeini, rahmatullahi alej, është udhëheqësi shpirtëror më politik në botë. Ai ka një personalitet tërheqës dhe karizmatik, dhe të gjithë idealet mbi të cilat është ndërtuar Republika Islamike kanë rënë në mendimet e tij. Mendimtari i njohur iranian, Shehid Motahari, në librin e tij me titull Rreth Revolucionit Islamik, në lidhje me Imam Khomeinin ka shkruar: Un kam parë tre elementë të besimit në personalitetin e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Besimi në qëllim do të thotë që edhe nëse e gjithë bota do të ngrihet në këmb, nuk mund të largojë atë nga qëllimi i tij. Besimi në popullin që do të thotë me pas besim në moralin dhe vullnetin e popullit, si dhe më i rëndësishmi nga të gjithë, besimi në mbështetjen tek Zoti. Në bazë të kësaj Imam Khomeini rahmatullahi alej, si teoricien i revolucionit islamik dhe themeluesi i Republikës Islamike, ka kryer rolin e udhëheqësit në mënyrën më të përkryer.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Revolucioni islamik i Iranit ka vërtetuar edhe njëherë kapacitetin dhe efikasitetin e fesë në sferën politike dhe shoqërore, duke ofruar për njerëzimin një eksperiencë konkrete dhe praktike në administrimin e jetës në bazë të drejtësisë dhe të spiritualitetit. Me fjalë të tjera, profesori Ismail Kilebs, profesor spanjoll, ka thënë: Tani është ngjallur feja dhe po merren parasysh bukuritë spirituale në jetën e përditshme, dhe bota për ta shpëtuar dhe për ta zbukuruar marrëdhënien shoqërore po anon drejt fesë dhe tërheqjeve spirituale. E gjithë kjo ka filluar nga thirrja e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe me revolucionin islamik të Iranit në opinionin publik të botës. Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe pas fitores së revolucionit islamik ka patur qëllim dhe objektiv të caktuar. Ai, përkundër sekularistëve, nuk e konsideronte fen të kufizuar vetëm me adhurimet individuale, por besonte se Islami ka program edhe për çështjet më intime të individit. Dhe gjithashtu, edhe për mënyrën se si duhet administruar shoqëria. Teoria e vilajeti faki, autoriteti fetar, e Imam Khomeini Rahmatullah Alej, ka qenë programi i tij për periudhën pas fitores së revolucionit islamik dhe për themelimin e sistemit shtetëror të demokracisë fetare në vend të regjimit despotik mbretëror. 1 prilli i vitit 1979 është dita e themelimit të Republikës Islamike të Iranit. Shtetet perëndimore dhe aleatët e tyre rajonal e konsideruan themelimin e Republikës Islamike të Iranit me demokraci fetare si kërcënim serioz për interesat e tyre. Për këtë arsye, ata që nga fitore e revolucionit islamik filluan armisin e tyre dhe tani, pasi kanë kaluar 36 vite, akoma po bëjnë përpjekje me politika të ndryshme për ta njollosur imazhin e islamit burimor të ri për të rirë në Iran dhe të zhdukin ndikimin e revolucionit islamik të Iranit mbi vendet e tjera islame.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.